Brothers and sisters,
dragi frați și surori, vă urăm bun venit la această adunare de devoțiune pentru tineri adulți organizată de Sistemul Educațional al Bisericii. Această transmisiune este făcută din Centrul Mormon adacent Templului SZU din Sacramento, California. Această adunare de devoțiune este tradusă în mai multe limbi pentru tinerii adulți care au vârstă studenției din întreaga lume. Mă numesc Daniel B. Harrison și sunt președintele Țărușului Folsom, California. Îi urăm bun venit versnicului Marlon K. Jensen din C70 și suntem recunoscători că sora Jensen l-a însoțit în această seară. Versnicul Jensen va vorbi mai târziu în această seară în calitate de invitat. În această seară urăm un bun venit special tuturor celor care ni se alătură și care sunt aproape de absolvire sau avansare de la seminar la institut sau să meargă la un colegiu sau o universitate a bisericii. Vă mulțumim că ați venit. Suntem foarte fericiți să fiți aici alături de noi. Vă invităm să vă înscrieți cât de repede puteți la o clasă de institut sau de religie și să faceți parte din acest program măreț de educație religioasă pentru tineri adulți. Știm că va fi o binecuvântare pentru voi, tot așa cum a fost pentru sute de mii de tineri adulți din întreaga lume. Suntem recunoscători pentru prezența autorităților zonale locale și a directorilor administrativ SEB local, precum și pentru cea a președinților de țăruși din zona Sacramento, alături de soțiile dâncilor. Vă reamintim că duminică 9 septembrie 2012, versnicul Jeffrey R. Holland, din cormul celor 12 apostoli, va fi invitat să vorbească în cadrul adunării de devoțiune organizate de SEB. Vom începe această seară cu corul și congregația cântând inul numărul 20, prima rugăciune a lui Joseph Smith. Apreciem asistența lui Stephanie Morgan și a lui Richard Klinger, care va acompania imnul. După rugăciunea de deschidere, corul mixt, rugăciunea va fi rostită de Jason Dickerson.
Thank you. Tatăl nostru din ceruri, suntem foarte recunoscători că avem această ocazie în care să ne adunăm în această seară. Suntem recunoscători că vârstnicul Jens ne poate vorbi. Te rugăm să-l binecuvântezi pe măsură ce ne dă cuvântarea sa, ca să fim edificați și inspirați să punem în acțiune ceea ce ne învață. Suntem recunoscători să fim membri ai bisericii tale și îți dăm mulțumiri pentru Salvatorul nostru și tot ce a făcut. Te rugăm să veghezi asupra tuturor celor care participă în această seară, în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Această seară avem prezența noastră un cor mix format din tineri adulți care ne va interpreta Doamne, îți voi urma calea. Acesta va fi dirijat de Paul Allen și acompaniat de Richard Klinger. După acest im, vom avea plăcere de a-l asculta pe vârstnicul Jensen. După încheierea cuvântării vârstnicului Jensen, corul va cânta Fidel Credințe, apoi rugăciunea de încheiere va fi rostită de către Chandra Brown. Acum am onoarea de a prezenta vorbitorul nostru din această seară. Vârstnicul Marlon K. Jensen a fost chemat să slujească în calitate de membru al primului forum al celor 70 al Bisericii lui Iisus Hristos al Sfinților din zilele din urmă, la data de 1 aprilie 1989. În momentul chemării sale, dânsul slujea în calitate de reprezentant regional, slujind anterior în calitate de președinte al țărușului Huntsville din Utah și în calitate de episcop al episcopiei Huntsville. De-a lungul celor 23 de ani de slujire în calitate de membru al quorumului celor 70, vârstnicul Jensen a slujit în calitate de președinte al misiunii Rochester, New York, în calitate de președinte pentru 3 zone ale bisericii, în calitate de director executiv pentru 3 departamente ale bisericii și în președinția celor 70. Începând cu luna aprilie a anului 2005, dânsul a slujit în calitate de istoric și arhivar al bisericii. Înainte de slujirea sa cu timp de plin în cadrul bisericii, vârstnicul Jensen a fost avocat și fermier. Soția și partenera dânsului de 45 de ani este Kathleen Bushnell. Dâncii își consideră căsătoria cei 8 copii și 25 de nepoți ca fiind cea mai mare bucurie și realizare a dumnealor. Vârstnicul Jensen va împlini 70 de ani mai târziu în această lună și, conform regulamentului, va fi eliberat din quorumul celor 70 și numit autoritate generală emerită în cadrul Conferinței Generale a Bisericii din luna octombrie. Cuvântarea din această seară va fi ultima sa ocazie de a se adresa unui auditoriu mondial format din sfinți din zilele din urmă. Acum ascultăm corul.
Well, good evening.
Bună seara, dragi frați și surori. Sunt foarte recunoscător și în același timp mă simt foarte umil datorită însărcinării speciale ce mi-a fost încredințată de către prima președinție, ceea de a mă adresa vouă în această seară. Așa cum s-a spus în această seară că voi îndeplini 70 de ani, am fost cândva fără riduri, cu părul închis la culoare și plin de viață, exact ca voi. O parte a ceea ce scripturile numesc generațiile care se vor ridica. Nu sunt sigur care este antonimul sau opusul expresiei a se ridica, probabil a se scufunda sau a se află în declin, însă indiferent care ar fi această, descrie etapă din viață în care mă aflu acum și nu sună foarte promițător. Deși vă vorbesc dintr-o capelă minunată din apropierea Templului de Sacramento, pot să vă văd în mintea mea în număr de 10 de mii, vorbind aproximativ 40 de limbi diferite, adunat în întreaga lume. Am fost binecuvântat să vizitez multe dintre țările voastre, să vă aud vorbind și depunde-vă mărturie în limba voastră maternă și să fiu martor ocular al credinței voastre în Domnul și al devotamentului față de El. Vă iubesc și vă felicit pentru neprihănirea voastră. Știu că viața la vârsta voastră poate fi provocătoare și mai știu că uneori greșim și că trebuie să ne pocăim. Însă vă mulțumesc în mod sincer pentru că vă străduiți să rămâneți ferm în credința voastră în Hristos și în Evanghelia sa răsărată. În această seară îmi doresc foarte mult să fiu binecuvântat pentru a vorbi prin puterea Duhului Sfânt și astfel să contribui la creșterea credinței voastre. Vreau să spun ceva despre locuri sacre pe pământ. Există locuri pe pământ care au devenit sacre datorită a ceea ce s-a întâmplat acolo. Conform Vechiului Testament, unul dintre aceste locuri este Muntele Sinai, Horeb, sau Muntele lui Dumnezeu, unde Domnul i-a apărut lui Moise în mijlocul unui rug aprins. Când Moise s-a apropiat de rug, Domnul i-a spus, nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintele din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Familia mea și cu mine am fost binecuvântați odată să locuim într-un loc sacru. În anul 1993, 4 ani mai târziu după ce am fost chemat să slujesc în cei 70, am fost rugat să slujim timp de 2 ani misiunea în Rochester, New York, a bisericii. Limitele geografice ale acelei misiuni includ orașul Palmyra, unde Joseph Smith și familia sa au locuit în cea mai mare parte a anilor 1820 și Fayette, unde a fost organizată biserica. La aproximativ 177 de kilometri sud de Palmyra, în statul Pennsylvania, se află regiunea Harmony, unde Joseph Smith a întâlnit-o pe Emma Hale și unde a locuit în calitate de cuplu proaspăt căsătorit, în timp ce mare parte din cartea lui Mormon a fost tradusă în ultima parte a anilor 1820. Această zonă este cunoscută ca fiind Diagonul Răsărării, având în vedere că aici a luat ființă biserică. Este de asemenea un loc devenit sacru, datorită a ceea ce s-a întâmplat acolo. Într-o dumbravă formată de fagi, arțari și alte soiruri de arbori înalți, la aproximativ 400 de metri vest de casa familiei lui Joseph și Lucy Mack Smith din apropiere de Palmyra, Joseph Smith, în vârstă de 14 ani, a avut o viziune în care i-a văzut pe Dumnezeu Tatăl și pe Fiul Său Iisus Hristos, în primăvara anului 1820. Această manifestare divină fiind răspunsul rugăciunii lui Joseph de a ști adevărul privind religia și modul prin care putea să primească iertarea pentru păcatele sale, a pornit răsorarea Evangheliei în această ultimă dispensație. I-a făcut de asemenea din încea dumbravă un loc de o mare însemnătate pentru istoria bisericii noastre, un loc pe care îl onorăm cu numele Dumbrava Sacră. În timp ce slujeam în calitate de președinte de misiune, membrii familiei mele și cu mine am ajuns în regim acea dumbravă. Ne-am dus acolo deseori, în fiecare lună, când soseam misionari noi și când plecau cei care își termineau misiunea, mergeam acolo împreună cu ei. Aveam obiceiul să ne adunăm la intrare în dumbravă și după ce cântam inul de deschidere din această seară, care a fost chiar cântat frumos în această seară, prima rugăciune a lui Joseph Smith, îi invitam pe vârstnici și pe surori să se împrăștie și să găsească un loc retras în dumbravă, unde fiecare putea să comunice cu Dumnezeu prin intermediul rugăciunii. Acele vizite în Dumbrava Sacră au fost și rămân experiențe prețioase pentru toți cei care au fost binecuvântați să le aibă. Totuși, îmi dau seama că doar un mic număr dintre voi veți putea vizita vreodată personal Dumbrava Sacră. Din acest motiv, în această primăvară anului 2012, la 129 de ani de la prima viziune a lui Joseph Smith, doresc să mă însoțiți în mod virtual în Dumbrava Sacră. Stați alături de mine acolo în timp ce vă voi împărtăși unele imagini cu Dumbrava, motivele pentru care îndrăgesc acel loc sacru și prețioasele lecții de viață pe care un om le poate învăța acolo. Sunt recunoscător fratele Robert Perrett, un pădurar și biolog angajat de către biserică, care locuiește în Palmară, pentru că mi-a făcut cunoscute anumite lucruri despre Dumbrava Sacră. Deși nu este încă membru al bisericii noastre, fratele Perrett respectă Dumbrava, dând dovadă de mult profesism. Când pășeam cu reverență prin Dumbrava Sacră sau când cugetam stând pe băncile care se găsesc acolo, mă gândeam deseori la abundență de metafore scripturale în care se face referire la pomi, ramuri, rădăcini, semințe, roade și pânduri. Adam și Eva, primii noștri părinți, au învățat în mod sigur prima lecție despre îngrijirea pomilor. Profetul Iacob, citându-l pe Zenos în cartea lui Mormon, ne împărtășește o pildă dificilă sau o poveste despre măslinul cultivat și cel sabatic, învățându-ne despre împrăștirea și adunarea lui Israel. Și cine dintre noi, mai ales misionarii, nu au citit, recitit și cugetat cu ajutorul rugăciunii despre sămânța credinței pe care Ama ne invită să o plantăm și care, dacă o îngrijim cu răbdare și în mod corespunzător, devine un pom crescând pentru viață nepiritoare. La fel este și cu Dumbrava Sacră, un observator atent al naturii, în special dacă este însoțit de un biolog de calibru fratelui Robert Perrett, poate învăța anumite lecții importante de la ecosistemul existent acolo. În această seară, doresc să vă împărtășesc pe scurt patru dintre acele lecții. Lecție 1. Pomii cresc mereu către lumină. Un fenomen interesant care trebuie remarcat în Dumbrava Sacră este reprezentat de pomii care cresc la marginea pădurii originale, precum și de cei care delimitează cele mai multe dintre cărările interioare. Au crescut spre exterior pentru a scăpa de frunzișul umbros de deasupra lor și apoi în sus pentru a avea parte de cât mai mult soare. Truncurile și ramurile lor încovoiate se află într-un contrast total cu pomii de vicinătate care cresc aproape perfect drept. Pomii, asemenea celor mai multe dintre organismele vii, au nevoie de lumină pentru a supraviețui. Ei fac tot ce le stă în putință pentru a absorbi cât mai multă lumină, cu scopul de a accelera fotosinteză, procesul prin care energia luminoasă este transformată. Sunt sigur că mintea voastră, tânără și slăruită, știe deja unde ne duce această metaforă din Dumbrava Sacră. Lumina este un catalizator și mai important, lumina spirituală, decât este în natură. Este astfel deoarece lumina este esențială creșterii noastre spirituale și atingerii întregului nostru potențial în calitatea noastră de fii și fiice ai lui Dumnezeu. Întunericul este opusul luminii și reprezintă forțele din lume care caută să ne despartă de Dumnezeu și să împiedice planul său divin cu privire la viața noastră. De obicei, forțele răului își exercită cea mai mare influență după ce se întunecă sau în locurile întunecoase. În acest stadiu a vieții voastre, micile încălcări ale legii castității, furturile, practicarea jocurilor de noroc, încălcările cuvântului de înțelepciune și alte comportamente interzise de Tatăl nostru ceresc au de regulă loc la adăpostul întunericului. Chiar și atunci când alegem să facem ziua în amiază mare, ceea ce nu trebuie, de exemplu, să copiem la examene, să plagiem o lucrare scrisă, să bârfim pe cineva, să folosim cuvinte vulgare sau să mințim, nu putem avea decât sentimente ce împărțin întunericului. Din fericire, Spiritul lui Hristos dă lumină fiecărui om care vine pe lume și Spiritul lumează în toată lumea pe fiecare om care ascultă glasul Spiritului. Și oricine ascultă glasul Spiritului vine la Dumnezeu, chiar la Tatăl. Aceste versete din Doctrinile și Legăminte descriu într-un mod minunat creșterea ascendentă a omului, instinctul spiritual natural insuflat de Dumnezeu, pe care îl avem cu toții, dacă nu îl înbușim, de a ne îndrepta către lumină și astfel de a merge către Dumnezeu și către Fiul Său și de a deveni mai asemănător lor. Hristos a spus despre El însuși, Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. În procesul de a înțelege Scripturile, poți învăța multe despre un cuvânt datorită celorlalte cuvinte care îl însoțesc. În timp ce studiați Scripturile, remarcați cât de des găsiți în același fragment cuvintele lumină, spirit, adevăr și Iisus Hristos. Aproape că sunt sinonime și toate ne duc în sus către un mod de viață mai sfânt și cu standarde mai înalte. Vă îndemn din toată inima să evitați întunericul păcatului în toate formele lui joșnice și să vă umpleți viața cu Spiritul, adevărul și lumina Salvatorului nostru Iisus Hristos. Puteți face aceasta făcându-vă prieteni nobili, ascultând muzică înălțătoare și studiind artă care inspire, dobândind cunoaștere din cele mai bune cărți, în special din Scripturi, rugându-vă adesea cu sinceritate, petrecând momente liniște în natură, participând la activități înălțătoare și sănătoase, purtând conversații utile și trăind o viață bazată pe Hristos și pe învățăturile Lui privind dragostea și slujirea. Amintiți-vă întotdeauna, și mai ales atunci când vă căutați partenerul etern, afirmația Domnului că adevărul îmbrățișează adevărul, virtutea iubește virtutea, lumina este atrasă de lumină. Acest principiu oferă speranță că dacă ne trăim viața în lumina Evangheliei, le vom găsi în cele din urmă partenerul mergând pe o cale paralelă a neprihănirii. Eu știu, cu cât ne străduim mai mult să ne umplem viața cu lumină, cu atât va fi mai puțin loc pentru întuneric și cu atât mai mult vom deveni asemănătorul lui Hristos, lumina lumii. Datorită binecuvântării speciale pe care o am în această seară de a mă adresa vouă, tineri sfinți din zilele din urmă excepțional, doresc să transmit un mesaj de avertizare, dar și de încurajare și de speranță cu privire la întunericul, care, în mod inevitabil, vă va invada viața dacă veți avea de a face cu pornografia. Folosirea în orice fel a materialelor pornografice jignește pe Dumnezeu și este o încălcare a poruncii sale de a nu comite adulter și nimic asemănător. Folosirea pornografiei duce aproape întotdeauna la alte încălcări ale legii căsătății. Expunerea repetată la materiale pornografice și implicarea în diverse forme ale păcatului sexual care urmează de obicei pot duce la o dependență care trebuie abordată și tratată cu aceeași atenție care se acordă de dependențe de alcool sau de droguri. Dacă pornografia a pătruns deja în viața voastră și dacă este o problemă persistentă care tot reapare, vă implor să căutați îndrumare ecleziastică, precum și de specialitate. Vă rog să înțelegeți că dependența de pornografie nu este doar o problemă minoră pe care o puteți depăși în secret, cu ajutorul rugăciunii, studiul Scripturilor și cu o mai bună stăpânire de sine. Deoarece dependența de pornografie vă poate slăbi puterea de a alege binele în pofida răului, va trebui să fiți blânzi și umili pentru a putea accepta ispășirea lui Iisus Hristos și pentru a fi binecuvântați prin puterea ispășirii care vă poate ajuta. Concret, aceasta înseamnă că dacă faceți tot ce vă stă în putință, inclusiv trecerea printr-un proces de pocăință cu ajutorul episcopului sau președintelui vostru de ramură pentru a dobândi iertare pentru păcat, și trecere printr-un proces care include conciliere de specialitate și o eventuală terapie în grup pentru a vă învinge dependența. Dacă faceți acestea, puterea ispășirii pe care dicționarul biblic o descrie ca reprezentând mijloacele divine de ajutor sau întărire, vă va ajuta să biruiți incontrolabilă dependență de pornografie și, în timp, să vă vindecați de efectele ei corozive. Prin intermediul puterii ispășirii, sunt posibile atât iertare de păcat, cât și vindecare de dependență, iar ambele sunt minunate. Vă rog, fugiți de întuneric și, asemenea pomilor, căutați mereu să creșteți către lumină. Lecția a doua. Pomii au nevoie de opoziție pentru a-și putea atinge potențialul maxim. De-a lungul anilor, pentru îngrijirea dumbrăvii sacre, au fost puse în practică diferite idei privind silvicultură. Odată s-a selectat o anumită parcelă și s-a folosit o practică numită tratament de lansare. S-a procedat astfel. Pădurarea au identificat în parcelă aleasă pomii tineri despre care ei credeau că aveau potențialul să devină cei mai mari și mai sănătoși și au tăiat pe cei care prometeau mai puțin și surba arboreturile concurente. Teoria era că prin îndepărtarea competitorilor privind apă, lumină soarelui și nutrimentele din sol, pomii aleși erau lansați să crească și să se dezvolte în moduri excepționale. După câțiva ani, a devenit evident faptul că se întâmpla exact invers. Odată scăpați de competitori, pomii aleși nu au mai progresat. În loc să crească în sus către lumină, și-au încetinit creșterea pe verticală. Truncurilor s-au devenit mai groase. Eu pot să înțeleg asta. Între timp, pomii care au fost îndepărtați au crescut din nou sub forma unor boschete care nu aveau să devină pomi viabili, dar care au continuat să consume apă și nutrimente. Aceste boschete au continuat să concureze cu pomii aleși, însă nu într-un fel care să fi dus la o dezvoltare bună pentru vreuna dintre cele două tabere. În consecință, niciunul dintre pomii din parcela aleasă nu s-a putut compara în mărime sau vitalitate cu pomii lăsați să crească în mod natural și care a trebuit să concureze și să învingă opoziție pentru a putea supraviețui. După cum știți, una dintre doctrinele cheie din cartea lui Mormon este aceea că trebuie să fie o opoziție în toate lucrurile. O lume în care există o opoziție oferă alegere între bine și rău, pentru ca libertatea de a alege să poată funcționa. La fel de important este și principiul conform căruia opoziție trebuie să existe pentru ca creșterea spirituală să poată avea loc. Sau așa cum a spus tatăl Lehi, pentru ca sfințenia să poată fi împlinită. Doresc să subliniez că înțelegerea acestui principiu, conform căruia creșterea spirituală necesită opoziție și adversitate și chiar acceptarea acestui principiu la vârsta voastră, constituie o cheie pentru a înțelege și a fi fericit. Mai devreme sau mai târziu, vom avea parte cu toții de opoziție și adversitate. Uneori, acestea vor fi pur și simplu rezultatul faptului de a fi aici. Este ceva de care toată omenirea are parte. O astfel de opoziție poate fi sub multe forme. Pot fi implicate forțe ale naturii. Poate consta din suferință și boală. Se pare că eu pot să am gripă chiar și după ce m-am vaccinat împotriva ei. Poate veni sub forma ispitelor. Pentru unii va fi sub forma așteptărilor neîmplinite. Mi-ar fi plăcut să am o înălțime de 2 metri, dar am învățat să fiu mulțumit cu înălțimea mea de 1,75 m și cu inevitabilă cobrare a pupitrului de fiecare dată când trebuie să rostesc o cuvântare. Poate fi sub formă singurătății, imperfecțiunilor și disabilităților fizice și psihice. Lista forțelor oponente este aproape fără sfârșit. Dacă avem creșterea, să privim în ansamblu și să îndurăm așa cum se cuvine. Găsesc multă consolare în cuvintele pe care Domnul Ilea a adresat lui Joseph Smith în închisoare din Liberty, într-un moment în care greutățile Joseph păreau aproape insuportabile. Să știi, fiul meu, că toate aceste lucruri îți vor da experiență și vor fi pentru binele tău. Uneori, opoziție și greutățile vin din cauza legilor noastre greșite. Sănătatea și ubredă sau rănirea care poate rezulta dintr-un stil de viață nesăbuit, chinul și durerea care rezultă din cauza încălcărilor legilor lui Dumnezeu, regretul pe care o simțim ulterior că nu reușim să folosim cât mai eficient timpul și talentele care ne-au fost date, toate acestea sunt rezultatele alegerilor noastre. Cât de recunoscători ar trebui să fim cu toții față de Salvatorul nostru, a cărui ispășire ne oferă ocazie de a ne îndrepta tot ce este greșit. Am remarcat că unii, când avem parte de opoziție, întrebăm deseori de ce, în loc să adresăm întrebarea ce, care ar fi mult mai constructivă. Am trimis o scrisoare odată la un cuplu care suferă. Răspunsul membrilor cuplului m-a făcut să mă simt umil. Au enumerat binecuvântările pe care Dumnezeu li le-a dat în numeroși ani pe care i-au trăit împreună. Iar apoi au întrebat cu credință ce încerca să-i învețe Dumnezeu prin intermediul acele ultime lecții. În dumbrava sacră sunt pomii pe care fratele Perit îi numește pom cu caracter. Au suferit sau au trecut prin opoziția. A trebuit să reacționeze și să adapteze și uneori să-și revină după diferite forme de opoziție sau adversitate. Un fulger, o răfală puternică de vânt, o depunere mare de zăpadă sau de gheață, negligență și abuzurile anumitor oameni și uneori agresiune din partea unui copac învecinat. Din aceste circumstanțe potrivnice, a rezultat unii dintre pomii cei mai robuști și mai interesanți privirii din Dumbrava. Ceea ce l-ar putea lipsi legate frumusețe este compensat prin fermitate și caracter. Datorită propriilor mele experiențe din viață, pot mărturisi că opoziția, greutățile și adversitatea formează caracterul și ajută progresul. Unul dintre cele mai provocătoare și solicitate experiențe din viața mea. Sentimentele de nepotrivire și neadaptare din timpul adolescenței, misiunea mea în Germania când am fost tânăr și învățarea limbii germane, absolvirea facultății de drept și admiterea în Barău, eforturile mele de a fi un soț și un tată bun și de a oferi cele necesare bunăstării spirituale și materiale a familiei noastre din care făceau parte 8 copii, pierderea părinților mei și a altor persoane dragi. Chiar și natură publică și deseori stresantă a slujirii mele în calitate de autoritate generală, inclusiv pregătirea și rostirea acestei cuvântări către voi în această seară. Toate acestea și multe altele, deși au fost și sunt provocătoare și grele, mi-au oferit experiență și au fost spre folosul meu. Știu că nu este ușor să vă conving că puțină durere este bună pentru voi, dar chiar așa este. Dacă vom ajunge să primim vreodată tot ceea ce are Tatăl, aceasta nu se va întâmpla fără să oferim în schimb tot ceea ce avem. Tatăl nostru ceresc își dorește fii nobil și fiice nobile și așa cum ne-a învățat Lehi, sfințenia nu poate fi împlinită decât prin adversitate și punere la încercare. Oamenii, asemenea pomilor, au nevoie de opoziție pentru a-și atinge potențialul maxim. Lecția 3. Pomii cresc cel mai bine în pădure, nu dacă sunt izolați. Dacă vă gândiți, în natură este foarte neobișnuit să vezi un pom izolat. Ei formează aproape mereu dumbrăv și în timp dumbrăvile pot să se transforme în păduri. Totuși, dumbrava sacră este mai mult decât un simplu grup de pomi. Este un ecosistem complex care cuprinde numeroase specii de floră și faună. Există o legătură vizibilă între toate speciile diferite de flori sălbatice, de boschete, de arbuști, de pomi, de ciuperci, de mușchi, de păsări, de răzătoare, de iepuri, de căprioare și de alte creaturi. Aceste specii interacționează și se bizuie una pe alta în ceea ce privește hrana, adăpostul și mediul sinergetic și social, în care toate își pot trăi ciclul vieții. Planul lui Dumnezeu cu privire la viața noastră cuprinde o legătură și o socializare similară pentru noi. Trebuie să lucrăm împreună pentru salvarea noastră, nu izolându-ne. Biserica clădește case de întruniri, nu ermitaje. Suntem rugați să frecventăm o anumită episcopie și ramură. Nu să alegem congregația așa cum se pot procedează în anumite religii. Această regulă înțeleaptă ne ajută să învățăm să ne înțelegem unul cu celălalt și să răspundem în fața episcopului sau președintelui nostru de ramură. Nu să fugim și să ne ascundem când lucrurile devin mai dificile. Ni s-a poruncit să ne iubim aproapele. ceea ce include pe membrii familiei, iar procesul de învățare de a iubi pe cei ne sunt cei mai apropiați este deseori mai dificil decât iubirea de la distanța a întregii lumi. Încă de la începuturile resărării, ni s-a poruncit în calitate noastră de sfinți să venim în sfinți, să purtăm greutățile unul altuia, de a jăli împreună cu cei care jălesc, de a mângâia pe cei care au nevoie să fie mângâiați. În calitate de copii al lui Dumnezeu, nu putem să progresăm în izolare mai mult decât poate un pom izolat. Pomii sănătoși au nevoie de un ecosistem. Oamenii sănătoși au nevoie unul de celălalt. Din fericire, în fiecare dintre noi există dorința fierbinte de socializare, de întovășire, de a avea prieteni loiali. În calitate de membri a familiei eterne a lui Dumnezeu, ne dorim cu toții satisfacția și siguranța pe care le pot oferi aceste relații strânse și nepiritoare. Aceste relații necesită timp, efort și multă caritate. Mormon a spus, caritate nu caută nimic pentru sine, nu pentru propria sa agenda de lucru, nu pentru binele său propriu și nu pentru propria sa plăcere. Deși internetul și rețelele online de socializare oferă fără îndoială o formă de socializare, ele nu sunt un înlocuitor pentru comunicare onestă, deschisă, față în față, care trebuie să aibă loc pentru ca relațiile autentice și de durată să poată fi întemeiate. În mod sigur, primul și cel mai bun loc pentru a învăța să ne înțelegem cu alții este acasă. Acasă este locul în care învățăm lecții privind slujirea, altruismul, iertarea și răbdarea, care sunt esențiale pentru întemeierea relațiilor de durată cu alții. Cred că acesta este motivul pentru care o parte a faptului de a fi demn pentru templu o reprezintă cerința de a trăi în dragoste și armonie cu membrii familiei noastre. Din fericire, organizarea inspirată a bisericii oferă de asemenea ocazii și locuri unde putem să învățăm să ne socializăm, din copilărie și până la bătrânețe. Facem parte dintr-o episcopie sau ramură și avem parte din situații în care relațiile cu ceilalți și socializarea pot prospera. În cadrul chemărilor, adunărilor, claselor, cvormurilor, consilierilor, activităților și a multor altor ocazii pe care le avem în cadrul bisericii, putem dezvolta însușirile și aptitudinile de socializare care ne ajută să ne pregătim pentru ordinea socială care va exista în cer. Prin Joseph Smith, Domnul a spus, aceeași sociabilitate care există între noi aici va exista printre noi acolo, numai că va fi însoțită de slavă veșnică, slavă de care acum nu ne bucurăm. Dacă noi sperăm să ne bucurăm de sociabilitate din cer, ci de slavă care va corespunde în lumea care va veni, trebuie să progresăm continuu atât în ceea ce privește sociabilitatea, cât și în spiritualitate atât timp cât ne aflăm pe pământ. Lecția 4, finala. Pomii primesc tărie de la nutrimentele create din relațiile anterioare de pomi. A existat o perioadă în care, în ceea ce privește îngrijirea dumbrăvii sacre, când cei responsabili au decis ca dumbrava să aibă o înfățișare bine îngrijită. Proiecte de slujire adresate tinerilor și misionarilor au fost organizate periodic pentru a curăța dumbrave de pom căzuți și de ramuri căzute. Din cauza acestui lucru, nu a trecut mult timp până când vitalitatea dumbrăvei a început să slăbească. Creșterea pomilor încetinise, foarte puțin pom noi începuseră să crească. Unele specii de flori și de plante sălbatice începuseră să dispară. În urmă cu mai mulți ani, când fratele Peret a preluat îngrijirea dumbrăvii, a recomandat ca dumbrava să fie lăsată cât se poate de mult în starea ei naturală. Pomii și ramurile căzute au fost lăsați să se descompună și să îngrașe solul. Vizitatorilor li s-a cerut să rămână pe potecile marcate, astfel încât dumbrava să fie cât mai puțin deranjată și solul din ea mai puțin bătăturit. În doar câțiva ani, dumbrava a început să se regenereze într-un mod remarcabil. Astăzi ea înflorește aproape ca și în odinioară, având vegetație luxuroantă și animale sălbatice din abundență. Lecția care trebuie învățată din această experiență privind silvicultură este foarte dragă inimii mele. A trecut deja 7 ani de când mi s-a acordat privilegiul de a sluji în calitate de istoric și arhivar al bisericii. Aceasta este o responsabilitate care a fost creată de către profetul Joseph Smith, drept răspuns la poruncă pe care Domnul i-a dat-o în ziua în care a fost organizată biserica. Iată, un registru va fi ținut printre voi. A început cu Oliver Cowdery și a continuat până în prezent. A fost ținut o cronică remarcabilă privind istoria bisericii noastre. John Whitmer l-a înlocuit pe Oliver Cowdery și s-a spus de către Domnul să facă o istorie a tuturor lucrurilor care vor fi pentru binele bisericii și a generațiilor care se vor ridica și care vor crește în ținutul Sionului. De ce se acordă o asemenea importantă în Biserica lui Iisus Hristos, ținerea evidențelor și colecționării, păstrării și împărtășirii istoriei? De ce este important pentru voi, cei care aparțineți generațiilor care se vor ridica din prezent, să cunoașteți istoria generațiilor anterioare? Ce avem noi, oamenii bătrâni, să vă oferim? Ca răspuns, vă sugerez că este imposibil să trăiți în totalitate în prezent, cu atât mai puțin să ne planificăm viitorul, fără a avea temelia trecutului. Acest adevăr mi-a fost făcut cunoscut cu putere în urmă cu câteva luni, când m-am întâlnit cu un cuplu care a avut o încercare neobișnuită. După câțiva ani de căsnicie și după mai mulți copii au venit, soția a avut un accident grav. A fost în spital multe săptămâni. Când și a revenit, își pierduse memoria complet. Nu își amintea nimic. Nu avea trecut. Fără trecut, ea nu avea niciun punct de referință. Nu își recunoștea soțul, copiii sau părinți. Când soțul mi-a relatat această poveste, mi-a mărturisit că în primele luni după accident, își făcuse griji că soția lui s-ar fi rătăcit dacă ar fi fost lăsată singură. De asemenea, se temuse că soția lui nu s-ar mai îndrăgosti de el. Înainte de căsătorie, era un tânăr cu o bună condiție fizică și care avea mult păr pe cap. Acum se îngrășase și își pierduse mult din părul de altădată. Din fericire, pentru cei implicați, fusese ținută cel puțin o cronică parțială. Soțul păstrase scrisurile pe care soția lui le scrisese înainte de misiune și în timpul acesteia. Acestea au dovedit că ei fuseseră cu adevărat îndrăgostiți. El ținuse de asemenea un jurnal care a ajutat. Treptat, după mulți ani, soția și-a recăpătat cea mai mare parte a trecutului ei, datorită împărtășirii acelei istorii de către cei dragi ai ei. Această situație specială și delicată ilustrează bine legătura importantă dintre trecut, prezent și viitor. Așa cum Domnul a spus lui Joseph Smith, adevărul este cunoașterea lucrurilor așa cum sunt și așa cum au fost și așa cum o să fie. Cunoașterea pe care o avem despre trecutul nostru datorită consemnărilor păstrate și despre viitorul nostru datorită scriturilor și învățăturilor profetice ale profeților în viață ne oferă contextul care ne permite să ne folosim libertatea de a alege în mod înțelept în timpul existenței noastre prezente. De fapt, această cunoaștere ne oferă o perspectivă mult mai asemănătoare cu cea lui Dumnezeu, deoarece ne mai aduce mai aproape de abilitatea sa de a avea toate lucrurile prezente în fața ochilor săi. În calitate de membri ai bisericii, de naționalități diferite, cu toții avem în comun istoria de la începuturile bisericii. Este important pentru noi toți să devenim familiarizați cu istoria bisericii noastre. Așa cum a fost cu prima viziune a lui Joseph Smith, apariția cărții lui Mormon, vizitele angelice ale lui Ioan Botezătorul, Petru, Iacov și Ioan, Ilie, Elia și ale altora, conțin adevăruri fundamentale pe care se bazează restaurarea Evangheliei. Din nefericire, în această epocă tehnologică în care informațiile abundă, unele dintre ele criticând evenimente și personaje din istoria bisericii, unii dintre sfinții din zilele din urmă devin nesiguri în credința lor și încep să se îndoiască de crezuri pe care le-au acceptat un timp îndelungat. Acestor oameni care se îndoiesc le ofer dragostea mea, precum și înțelegerea și asigurarea că dacă se vor supune principiilor Evangheliei și dacă vor studia cu ajutorul rugăciunii istorie bisericii, studiind-o suficient de mult încât să dobândească o cunoaștere completă și nu una fragmentată sau incompletă, Duhul Sfânt le va confirma credința, aducându-le pace în minte. Astfel, ei pot deveni ferm convingerile lor privind istoriei bisericii restaurate și nu vor mai fi purtați încoace și încolo de orice vânt de învățătură. Vreau să știți că eu mi-am stabilit cursul întregii vieți, bizuindu-mă doar pe asemenea sentimente de pace, cu privire la prima viziune a lui Joseph Smith și la alte evenimente importante din istoria bisericii, asemenea multora dintre voi, și știu că nu vom fi niciodată dezamăgiți. Istoria, în forma ei cea mai fundamentală, este o cronică despre oameni și despre viețile lor, și din aceste vieți rezultă povestiri și lecții care pot întări ceea ce credem, ceea ce apărăm, precum și ceea ce ar trebui să facem în fața adversității. Nu toate povestirile din istoria noastră au natură grandioasă a primei viziuni a lui Joseph Smith. De fapt, unele povestiri cu adevărat remarcabile rezultă din viețile sfinților din zilele din urmă obișnuiți. Ele sunt îndeosebit dragi și utile atunci când sunt despre strămoșii noștri. De exemplu, în anii 1920, bunicul și bunica mea Jensen, în pofidă faptului că munceau din greu multe ore pe zi, au fost obligați să înapoieze vânzătorului o fermă pe care o cumpăraseră și unde locuiau în statul Idaho. Vroiau să se ducă înapoi în Utah, dar nu puteau până nu își achiteau datoria de $350. Se pare o sumă mică acum, însă în acea vreme era una semnificativă. Nu puteau să împrumute de la alți oameni, nici de la bancă. El și bunicul s-au rugat zilnic pentru ajutor. Într-o dimineață de duminică, în cadrul adunării preoției, un bărbat pe care bunicul abil cunoștea l-a abordat și a spus că auzise despre necazul lui și dorea să-i împrumite cei $350, cu condiție că atunci când bunicul ajungea înapoi în Utah, să-i înapoieze banii cât se poate de repede. Înțelegerea lor a fost consimțită printr-o strângere de mână, iar bunicul și-a ținut cuvântul dat. Această povestire simplă, consemnată de către bunica mea, este o comoară a familiei. Mă inspire ilustrând atributele muncii asidue, cinstei, biruirii adversității, solidarității în cadrul familiei și, cel mai important pentru mine, arată mâna lui Dumnezeu în viețile bunicilor mei credincioși. Primesc multă trăie și încurajare din exemplul lor și din exemplele altora din trecut, indiferent dacă au fost oameni cunoscuți sau oameni simpli. Puteți găsi povestiri similare în propria voastră țară și în propria voastră familie. Atunci când le găsiți, vă îndemn să le colecționați, să le păstrați și să le împărtășiți. Aveți grijă să le transmiteți din generație în generație. Copiilor mei, și acum în special nepoților mei, le place întotdeauna când le spun povești despre când eram mic. Am auzit spunându-se că un popor nu poate fi mai măreț decât povestirile sale. Și eu cred că acest lucru este valabil și pentru familie. Povestirile bune, dacă sunt adevărate, creează o istorie bună. Amintiți-vă, oamenii, asemenea pomilor, primesc tărie de la nutrimentele create de generațiile anterioare. Acum, la încheiere, doresc să vă întoarceți cu mine în dumbrava sacră și să stați alături de mine acolo, aproape de unul dintre așa numiți pom marturi. Acestea sunt pomi care creșteau în dumbrava acum 192 de ani, în vremea primei viziuni a lui Joseph Smith. Acolo sunt trei dintre ei care încă trăiesc în dumbrava și trei pomi marturi morți care rămân în picioare datorită eforturilor precepute de conservare depuse de fratele Perut. Când slujeam în misiune, în apropiere de palmară, obișnuiam uneori să merg singur în dumbravă și să stau cu reverență lângă pomul meu, martur preferat. Obișnuiam să-mi imaginez că dacă acel pom ar fi putut vorbi, mi-ar fi spus ce a văzut în acea zi de primăvară a anului 1820. însă nu aveam cu adevărat nevoie că cel pom să-mi spună, știam deja. În virtutea experiențelor și sentimentelor spirituale avute încă din copilărie și care continuă chiar și în această oră, am ajuns să știu singur că Dumnezeu, Tatăl nostru, trăiește. Știu de asemenea că Fiul Său, Iisus Hristos, este Salvatorul și Mântuitorul întregii omeniri. Știu că aceste două ființe glorificate i s-au arătat lui Joseph Smith în Dumbrava Sacră în primăvara anului 1820. Ele l-au făcut pe Joseph profetul aceste ultime dispensații a Evangheliei. Lucrând sub îndrumarea lor divină, Joseph a tradus cartea lui Mormon, a primit cheile și autoritatea preoției și a organizat din nou Biserica lui Hristos în aceste zile din urmă. Suntem foarte binecuvântați să trăim în această perioadă și să fim membri ai Bisericii lui Hristos. Aceste adevăruri glorioase despre care am mărturisit și au început în Dumbrava Sacră. Așa cum l-a figurat, ați stat în această seară alături de mine în Dumbrava Sacră, tot așa să stați mereu în mintea și în inima voastră, în acel loc sacru, și să trăiți conform adevărurilor pe care Dumnezeu a început acolo să le reveleze. Amintiți-vă, de asemenea, lecțiile de viață pe care Dumbrava Sacră ne învață. Când puterile întunericului caută să vă distrugă, așa cum au încercat la un moment dat cu tânărul Joseph Smith, stați în Dumbrava Sacră și amintiți-vă de stâlpul de lumină care era mai luminos decât strălucirea soarelui. Când opoziția și adversitatea vă ascund calea și când speranța pălește, stați în Dumbrava Sacră și amintiți-vă că toate aceste lucruri vă vor da experiență și vor fi pentru binele vostru. Când aveți parte de singurătate și izolare și când vă străduiți să întemeiați relații cât mai bune cu ceilalți oameni, stați în Dumbrava Sacră, alături de sfinții din zilele din urmă, care au făcut legământ să vă poarte greutățile și să vă mângâie atunci când aveți nevoie. Și când experiențele sau oamenii sau declarații care se pretind adevărate vă pun credință la încercare și vă fac să aveți îndoieli legate de resurarea Evangheliei lui Iisus Hristos, stați în Dumbrava Sacră și primiți tărie și încurajare de la generațiile de sfinți credincioși din zilele din urmă care au stat cu fermitate acolo înaintea voastră. Aceasta este rugăciunea mea pentru voi, tinerii mei prieteni, și o ofer cu dragoste și în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Tatăl nostru ceresc, suntem foarte recunoscători pentru oportunitatea pe care am avut-o să ascultăm în această seară, să luăm parte din înțelepciunea acestui mesaj și ajută-ne să punem în practică și să stăm în locurile sfinte. Îți mulțumim pentru Evanghelia ta și pentru profetul Joseph Smith și exemplul lui și sacrificiul lui. Te rugăm să veghezi asupra conducătorilor noștri ai bisericii, că noi să ne amintim de Salvatorul nostru întotdeauna și să fim exemple de Evanghelie și să le împărtășim cu prietenii noștri. Te iubim și spun toate acestea în numele Iisus Hristos. Amin.